Česko bude na konci letošního roku po delší době opět plnit potřebná kritéria, aby mohlo začít jednat o přijetí společné evropské měny euro. Je tedy na čase připojit se do 20členného klubu evropských zemí platících eurem? A nebo to pro Česko vlastně nic neznamená, protože prostě euro nechce? Téma pro dnešní díl. Jeho hlavním hostem bude náměstek ministra financí a bývalý viceguvernér České národní banky Marek Mora. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Aby Česko vůbec mohlo začít jednat o tom, že přijme euro, musí splňovat takzvaná maastrichtská kritéria. Celkem jsou 4. Jde o stabilitu cen a směnného kurzu, zdravé veřejné finance a výši dlouhodobých úrokových sazeb. Česko mělo v posledních letech s některými kritérii problém. To se teď změnilo a na konci roku bude plnit 3 základní. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury splní i přes zvýšené výdaje na povodňové škody Česko například i nejkritičtější požadavek na zdravé veřejné finance. Schodek rozpočtu by totiž měl být nejvýše 2,8%, tedy pod stanovený limit 3% HDP.
Je to horní hranice, známe výsledky státního rozpočtu za 10 měsíců, známe výsledky rozpočtu samospráv za 9 měsíců, takže je to úplně jisté, že budeme plnit ta maastrichtská kritéria. Těch minus 2,8 opravdu považuji za horní hranici.
Uvedl ministr financí. Po zavedení eura volají hlavně podnikatelé. Ve svazu průmyslu a dopravy je reprezentuje Pavel Drobil. Euro bychom měli mít podle něj už kvůli struktuře naší ekonomiky.
Česká ekonomika, která vemte si, že z 80% obchoduje s Evropskou unií, z těch 80% více než 70% je v eurozóně nebo spolu s eurozónou. To znamená, ta logika věci je, že česká ekonomika v podstatě v euru jede.
Podnikatelé také upozorňují na problémy se zajišťováním rizika kvůli změnám kurzu koruny a eura. Třeba u technologického kolosu ABB Česká republika to zvyšuje náklady zakázek o desítky milionů korun, říká jednatel firmy Vítězslav Lukáš.
Ono jednak to něco stojí, to měnové prostě zajištění, a hlavně u větších projektů jako takových, které mnohdy třeba i vlivem zákazníka můžou mít výrazný časový skluz, tak už potom ani to zajištění nedopadá tak, jak jste si ho na začátku projektovali.
Euro by tedy rozhodně bral. Naproti tomu ale třeba poradce prezidenta republiky ekonom David Marek před spuštěním koruny nedávno v našem pořadu Řečí peněz varoval.
Pokud bychom měli euro, neměli bychom vlastní měnovou politiku, neměli bychom další způsob, jak ovlivňovat vývoj ekonomiky, a byli bychom více možná vystaveni těm porivům větru v eurozóně, kterým teď jsme trošku odstíněni tou vlastní měnovou politikou. Byli bychom také součástí bankovní unie, což má také své konsekvence. Takže jak ta diskuze může dopadnout? Dopadne tak, že se řekne, je to 50-50 a v politici rozhodněte si, jak potřebujete.
Peníze a vliv.
Pokud by Česko euro zavést chtělo, musí nejprve vstoupit do takzvaného předpokoje eurozóny, evropského mechanismu směnného kurzu, neboli systému ERM2. Ten určuje pásmo, v kterém se kurz místní měny a eura po nějakou dobu musí pohybovat. Kdy a zda do předpokoje vstoupit je obsahem nové hodnotící zprávy, kterou nyní dokončila pracovní skupina Národní ekonomické rady vlády a poslala ji k projednání kabinetu premiéra Petra Fialy. Členem pracovní skupiny byl také Marek Mora, náměstek ministra financí, bývalý viceguvernér České národní banky a také někdejší úředník Rady EU, což je mimochodem orgán, který přijímá konečné rozhodnutí o přijetí členské země do eurozóny, pokud o to požádá. Marek Mora je naším hostem.
Dobrý den.
Já si na začátek vypomůžu citací z webu Rady EU. Cituji, všechny členské státy EU jsou v zásadě povinny zavést euro, jakmile splňují konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, na které se ve smlouvách EU vztahuje takzvaná doložka o neúčasti, díky níž má tato země výjimku z povinnosti přijmout euro. Konec citace. Česko si žádnou výjimku nevyjednalo a ani ale nezavedlo euro, i když v minulosti několik let splňovalo kritéria pro přijetí, a letos, jak potvrdil ministr financí Stanjura, tak je opět splňovat budeme. Tak neměli bychom buď začít jednat o euru nebo o výjimce?
Tak já myslím, že nemusíme začít jednat ani o jednom, že ta situace, která je teďka, může trvat ještě déle a jsou země, které jsou úplně stejné situace, jako jsme my. mezi těmi takzvanými starými členskými státy je v úplně stejné situaci například Švédsko, které taky žádnou výjimku vyjednanou nemá, nicméně euro nepřijímá a myslím si, že ani Švédsko a ani nás nikdo k tomu přijetí nutit nebude. Jinými slovy chci říci, že to je hodně otázka rozhodnutí toho daného členského státu, zda to euro přijmout chce nebo nechce.
A proč takováhle pravidla tedy v EU existují?
Tak v EU existují, tady nechci být úplně hedovatý, ale řada pravidel, včetně pravidel eurozóny, a ta eurozóna samotná i ta svoje pravidla, která si stanovila, porušuje možná ještě zásadnějším způsobem, než jenom to, my to řekněme odkládáme, já bych neřekl, že ho porušujeme, ale jsou státy eurozóny, které vyloženě svoje vlastní pravidla porušují, například v oblasti fiskální politiky. Pokud bychom teda vedli tuto debatu, kdo porušuje nebo neporušuje.
No, k tomu se třeba ještě dostaneme, ale abych se tedy vrátila k té původní otázce, vy byste se tedy překlánil k čemu? Euro nebo výjimka?
Já bych se
když bychom chtěli jako hujeři dodržovat pravidla EU.
Ale já bych se nepřikláněl ani k jednomu. Já si myslím, že můžeme se trvat v tom stavu, ve kterém jsme, že je zbytečné vyjednávat výjimku, to si myslím, že je skutečně velice složitý proces, protože to znamená změnu primárního práva, změnu smluv a to je velice komplikovaná, složitá otázka na úrovni Evropské unie a myslím si, že není potřeba v vozovkách plýtvat politickým kapitálem České republiky na tuto otázku, ale zároveň ani není na stole to, že by nás někdo nutil k tomu euro přijmout. Jo? Tak to skutečně nestojí a jak říkám, je celá řada zemí, které jsou v úplně stejné situaci jako my.
A bez toho, že by nás někdo nutil to euro přijmout, vy byste nebyl pro, abychom tedy aktivně vstoupili do eurozóny nebo alespoň do předpokoje eurozóny, což tak, je ten systém.
Za euro chtít nebo nechtít je úplně jiná otázka. Teďka čistě z pohledu České republiky. Já teda patřím, a tam jsem se trošku posunul i ve svých vlastních názorech, možná i ve světle právě zkušeností, které jsem nabyl mimo jedné i během své doby asi dohromady více než možná 11 let, které jsem strávil v Bruselu, že bych příliš pro přijetí eura nebyl a já to rád posluchačům vysvětlím, ty důvody, pokud vás to bude zajímat.
To mě samozřejmě zajímá. Mohli bychom začít třeba tím, k čemu jste tedy došli v té pracovní skupině NERVu, která se zabývala tím, jestli máme vlastně udělat ten první krok ke vstupu do eurozóny, a to je vstoupit do evropského systému měnových kurzů, takzvané ERM 2, jakýsi předpokoj, kde bychom měli strávit asi 2 roky.
Ano, minimálně 2 roky.
A mít určený nějaký kurz a v tom fungovat, než vstoupíme přímo do eurozóny. Čili co je výsledkem?
Já možná začnu takovým širším pohledem. Vláda, když naposledy hodnotila to, jestli plníme nebo neplníme ta maastrichtská kritéria, tak došla mimo jiné k tomu, že dlouhodobě neplníme a věc, která nám neumožňuje dlouhodobě vstupovat do eura, je to, že právě nejsme členy tohoto evropského mechanismu měnových kurzů. Neplníme tím pádem kritérium kurzové stability, to je jedno z těch 4 maastrichtských konvergenčních kritérií a tím pádem vlastně ani nikdo nemůže vyhodnotit, jestli jsme ho splnili nebo ne a nikdo nemůžeme vlastně formálně začít ten případný proces přijetí společné měny.
Dobře, ale dokud se nerozhodneme, tak, že do toho
a právě proto,
vstoupíme,
že byly politické strany, které tlačily na to, ať tam vstoupíme, tak vláda zadala úkol Národní ekonomické radě vlády, ať se touto otázkou vstupu do evropského systému měnových kurzů zabývá.
Což byli Piráti, to tak?
Zejména bych řekl Pirátská strana, ale já to tady nechci takhle hodnotit, to spíš dělá někdo jiný, ale asi bylo zřejmé, že Pirátská strana byla jedním z těch hlavních lídrů v tomto názoru. Vznikla pracovní skupina pod NERVem, jejíž já jsem byl členem, ta připravila jakýsi dokument, trošku si rozšířila ten mandát, protože neposuzovala jenom tu účast nebo neúčast v tom evropském systému měnových kurzů, ale i vlastně otázky plusu a mínusu přijetí eura. My jsme ten dokument v té pracovní skupině vypracovali, předali jsme ho NERVu a NERV jako celek to představil předsedovi vlády, tak jak to bylo uloženo v tom usnesení vlády z jara letošního roku a udělali jsme to do 31. října. Já už si přesně nespomenu, kdy ta schůzka s premiérem byla a teďka ten dokument bude předložen vládě jako celku. A pokud jde o tu hlavní otázku, zda se účastnit nebo nezúčastnit nebo v jaké podobě být v tom ERM 2, tak tam jsou hlavní 3 závěry. A se všemi teda já jako ekonom a my jako ministerstvo financí velmi souhlasíme. Ten první závěr je ten, že bychom v tom systému ERM2 měli pokud možno setrvat co nejkratší možnou dobu. To znamená pokusit se to omezit na ty 2 roky nebo 2,5 roku.
A proč? V čem je ta výhoda nebýt tam dlouho moc?
To hlavně souvisí s tím, že v případě, že bychom vstoupili nebo zafixovali kurz a soustředili se na kurzovou stabilitu, tak naše centrální banka začne mít v tu chvíli trošku dilema, který z cílů má upřednostňovat, protože ona má jeden nástroj, což je úroková sazba, musí i nadále plnit cíl cenové stability, který je dán Českou ústavou, ale i evropskými smlouvami, a zároveň aby splnila to maastrichtské konvergenční kritérium kurzové stability, být teda v tom systému ERM2, musí teda se soustředit na cíl kurzové stability, takže musí sledovat vnitřní stabilitu měny i vnější stabilitu měny, a s jedním nástrojem, to ekonomové dobře ví, že je velmi těžko dlouhém období dosahovat 2 cílů. Takže proto bychom chtěli, aby to období bylo co nejkratší. Zároveň, abychom do toho systému ERM2 vstoupili až ve chvíli, kdy budeme mít stanoven nějaký jasný plán na přijetí eura. To znamená ne s nějakým otevřeným koncem, že tam jenom vstoupíme a uvidíme, ale řekneme si dopředu, ano, chceme euro, naší ambicí je ho přijmout k tomu a k tomu datu, a od toho data bychom odečítali pak zpětně tu nejkratší možnou dobu toho pobytu v ERM2, tak to je jeden závěr. Druhý závěr, aby pokud možno pro takový krok existovala co nejširší politická a možná dokonce bych řekl i společenská shoda, protože se může velmi pravděpodobně stát, že se nepodaří všechny ty kroky, není to vyloučeno, ale není to ani jisté, že by se to podařilo během jednoho volebního cyklu. Možná ještě lepší byla ta společenská shoda, což je pro mě víc než ta politická shoda, a ono to samozřejmě spolu souvisí. A ten třetí závěr je, abychom se co nejvíce drželi práva Evropské unie, které souvisí s bankovním dohledem a s fungováním bankovního systému, což je účast takzvané bankovní unii, kdy legislativa Evropské unie říká, že nejpozději s přijetím eura musíme vstoupit do bankovní unie. Nicméně ty poslední 2 precedenty v případě Bulharska a Chorvatska byly takové, že vlastně eurozóna, když to řeknu trošku nediplomaticky, vlastně donutila oba 2 ty státy, které to euro chtěly přijmout, aby do té bankovní unie vstoupili formou takzvané úzké spolupráce, ale v okamžiku vlastně, když vstoupili do toho evropského systému měnových kurzů. To znamená dávno před přijetím eura. A tím, že vy vlastně nevíte, jak dlouho v tom evropském systému měnových kurzů zůstanete, protože nikde není psáno, že to období bude trvat ty 2 roky, což je to minimum, které musíte mít. A vemte si, kolik dneska za posledních, já nevím, 10 let jsme zažili ekonomických šoků, a kdyby takové velké nárazy přišly právě i v tom období, tak se samozřejmě může stát, že některé z těch maastrichtských kritérií nebudeme plnit, byť bychom tam šli s ambicí, že je plnit budeme, k tomu se ještě dostaneme, jestli je plníme nebo neplníme, nebo jaký názor na to vlastně v současné chvíli máme. Ale kdybychom z nějakých objektivních důvodů nějaké kritérium neplnili, tak by nás ta eurozóna nepřijala. A to je otázka prostě, jak dlouho by to trvalo, jak velký šok by to byl, jak by se to propsalo a podobně. Není to něco, co máte jako členský stát s ambicí přijmout euro plně pod kontrolou.
Naším hostem je dnes náměstek ministra financí Marek Mora.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Tak když si vezmu ty 3 závěry, které jste tady řekl, tak bych řekla, že 2 z těch 3 jsou de facto jako nesplnitelné. Jako,
tak že, myslíte?
No, myslím ty 2 a 3. Jakože musíme získat politickou a společenskou
co
podporu.
Nejširší,
co nejširší podporu, tak společenská podpora eura je koliká? 20% nebo 25%?
To je samozřejmě otázka, jak to měříme, ale většina obyvatel v České republice euro nechce, ale to je otázka, řekl bych, pro politické elity a lídry, aby veřejnost přesvědčili o tom, pokud
od poslední finanční krize všichni dozvídají, že euro fuj. Takže se není co divit. Politická podpora, tak je to prostě politika. Máme tady hodně populistických stran v poslední době a i konzervativní strany samozřejmě část ve vládě, tak asi euro nebudou příliš podporovat, takže tam nevidím nějakou velkou změnu v dohledné době. A ta 3. věc.
To byla slovo bankovní unii.
Bankovní unie se u nás používá hodně jako strašák, protože vstupem do bankovní unie se zavážeme k nějakému společnému postupu řešení bank. Ale já jsem před časem třeba mluvila s paní Alenou Kohutíkovou, která byla členkou bankovní rady Národní banky Slovenska a podílela se na zavádění eura na Slovensku. Ona vysloveně říká, že stejně většina bank, jak na Slovensku, tak v České republice, jsou v majetku velkých evropských bank, které pochází ze zemí eurozóny a oni už stejně spadají do té regulace. Čili my jako nepřímo stejně do toho klubu jako patříme, tak proč je to takový strašák?
Tak pokud se tu ten poslední část toho, co jste říkala, týkající se bankovní unie, tak to má podle mě dva rozměry. Jeden ten rozměr je kvalita toho dohledu. Tam si myslím, že skutečně platí to, že český dohled je velmi, velmi kvalitní. A je otázka, co vlastně by byla přidaná hodnota toho celoevropského. Souhlasím, a to je ten druhý rozměr, že teda většina našich bank je součástí těch velkých evropských skupin, ale pokud bychom tam vstoupili bez toho eura, tak my bychom byli v nevýhodné pozici té takzvané úzké spolupráci toho, že by o nás bylo rozhodováno v Evropské centrální bance, ale my bychom se na tom rozhodování ještě nepodíleli. To je ta definice úzké spolupráce. Dokud nepřijmete společnou měnu.
No jasně, ale tak to je to přechodné období, ano. Bez kterého to ale nejde. Tak všichni tím asi prošli,
ano,
a přežili
tam,
to všichni.
Ano, no a pozor, pozor. Většina zemí, které vstupovaly do eurozóny, tam vstupovaly ještě, než fungovala ta bankovní unie. Kápu z pohledu té bankovní unie, že oni chtějí, abyste tam nevstoupili až úplně tím samotným okamžikem přijetí společné měny, tak jak to stanoví evropská legislativa, ale abyste tu úzkou spolupráci navázali trošku dříve, prostě z řady důvodů, možná i nějakých provozních a podobně. Ale je otázka, jestli to musíte udělat v okamžiku, když vstupujete do toho evropského systému měnových kurzů, což je velmi dlouhá doba. Podle mě to jde udělat později a podle mě, a to je ten třetí bod, který mi jako NERV doporučujeme, nebo jako ta pracovní skupina, abychom prostě tyhle ty dvě období od sebe oddělili, a mně osobně by se nejvíce líbilo, kdybychom tam vstupovali jako Česká republika v situaci vlastně až v tom roce, kdy přijde to hodnocení Evropskou centrální bankou a Evropskou komisí, když budeme mít velkou mírou jistoty, že ta evropská konvergenční kritéria bychom plnili a tím pádem, že bychom měli velkou míru jistoty, že budeme podpořeni na to, abychom přijali společnou evropskou měnu, tak v tom roce pak bychom navázali tu úzkou spolupráci.
Vy teda říkáte, pokud bychom ta konvergenční kritéria plnili. My jsme tady slyšeli pana ministra financí, který potvrzuje, že budeme už letos plnit maastrichtská kritéria. Vy jste už naznačil, jako, že si myslíte, že ne, nebo jak to je?
Ne, tak budeme, nebo nebudeme? Potřeba prostě vnímat to, že ekonomika se prostě neustále vyvíjí. Ta konvergenční kritéria jsou čtyři, to už jsme si řekli. Tři z nich jsou takzvaná nominální. A to čtvrté kritérium je kritérium fiskální udržitelnosti a tam jsou ty dvě hodnoty, 3% deficit, 60% dluh. Ale je potřeba říct si, že to, jestli plníte nebo neplníte maastrichtská konvergenční kritéria, je dost velká alchymie. My jsme přesvědčeni o tom, že v těch fiskálních kritériích, že vlastně plnit budeme, nebudeme v proceduře o nadměrném schodku, tím pádem budeme plnit fiskální kritérium. A dokonce se domníváme, že budeme plnit z těch tří zbývající i ta dvě, která plnit můžeme, to znamená kritérium inflacenové stability a kritérium té dlouhodobé udržitelnosti měřeno dlouhodobými úrokovými sazbami, ale tam je to taky trochu alchymie, protože my si můžeme udělat jakýsi náš propočet, ale vlastně se to dozvíme až ve chvíli, kdy Evropská komise, to je ten jediný autoritativní orgán, který to může říct, zveřejní příští konvergenční zprávu, spočte takzvané referenční hodnoty pro inflaci a pro ty dlouhodobé úrokové sazby a my teprve uvidíme, jestli to, co si myslíme, je pravda nebo ne. My si myslíme, že velmi pravděpodobně ty kritéria plníme, ale může se stát, že ne. Jenom abych vám popsal tu míru té alchymie, jak já to nazývám. Ono vždycky tu konvergenční zprávu píše Evropská komise a Evropská centrální banka a oni třeba v těch letošních zprávách se dost slyšeli v tom, musí vybrat tři země nejlepší, které nejlépe plní to kritérium cenové stability a oni se tyhle dvě orgány nebyly schopni shodnout na tom.
Inflaci, když to
ano, ale tam se nejsme schopni domluvit, které to vlastně jsou.
A inflaci. Z jakého důvodu, že jsou různé metodiky, jak se
no,
to
protože
měří?
Vlastně je velmi těžko posoudit, co znamená země s nejlepší inflací. Pro mě jako pro centrálního bankéře, zejména v situaci, když už i Evropská centrální banka přijala symetrický cíl cenové stability jako 2% meziroční nárůst cen, tak já bych řekl, že nejlepší jsou ty země, které jsou co nejblíž tomu cíli. A tím se podle mě řídila Evropská komise. Nicméně Evropská centrální banka vzala země s nejnižší inflací, které byly jako vlastně i pod tím cílem 2% a ona zařadila prostě jiné tři země.
Rozumím. A vy jste říkal, že součástí studie té pracovní skupiny bylo také pro a proti. Jak byste popsal ty proti, protože vy jste avizoval dopředu, že jste proti, tak proč proti, protože proč ano, to asi víme, nemuseli bychom tady řešit výměny eura za koruny a tak dále.
Tak teďka spíš budu mluvit sám za sebe jako Marek Mora, jestli dovolíte, protože ten dokument, který NERV předložil vládě, přece jenom rozsáhlejší, vláda ještě neprojednala, takže bych tady nechtěl nějak předjímat ty hlavní záměry k tomu ERM2, k tomu hlavnímu mandátu. Jsem vám řekl, ty asi už byly někde i částečně zveřejněny, takže to není problém, ale tomu zbytku bych se nerad vyjadřoval. Já sám za sebe vidím asi dva okruhy trošku problematických otázek. Ta jedna je, do jaké míry je naše ekonomika na to přijetí eura připravená. To se dlouhodobě posuzuje v tom materiálu České národní banky, které se jmenuje Analýzy sladěnosti. A tam vidíme určitě prvky jako vysoká obchodní a vlastnická provázanost, poměrně velké cyklické sladění, to, že firmy používají euro ve stále větší míře, to jsou ty prvky pro, ale jsou tam i prvky proti. A to je zejména, že máme pořád stále ještě trochu odlišnou strukturu naší ekonomiky. Máme větší podíl průmyslu, máme větší podíl energeticky náročného průmyslu, což se projevilo podle mě i v té inflační krizi, proč u nás ta inflace byla vyšší, než to bylo v okolních státech.
A není to právě argument pro euro, větší podíl průmyslu, který je hodně exportní? No ale
tím, že máte odlišnou strukturu, tak se vám může stát, že zažijete něco k tomu, čemu už my ekonomie říkáme takzvaný asymetrický šok, že prostě nějaký globální ekonomický šok na vás dopadne více, než na ty ostatní státy té měnové unie.
Neměly by se ale ty globální šoky řešit v jednotlivých zemích nějakou silnou hospodářskou politikou a ne čarování s kurzem?
No a to není, prosím vás, čarování s kurzem. Kurz je důležitý makroekonomický přizpůsobovací mechanismus, ale já bych neřekl čarování. To je takové to myšlení, které jsme měli v 70. a v 80. letech, kdy, ne, ale to bylo legitimní a to byl vlastně jeden z důvodů, který vedl k té společné měně, protože tehdy ty vlády skutečně s tím kurzem v uvozovkách čarovaly, manipulovali jej, ale od začátku 90. let, nejpozději prostě po té Maastrichtské smlouvě, máme nezávislé centrální banky. Kurzová politika je v rukou centrálních bank několik vlád a tam bych řekl, že k žádnému čarování s kurzem prostě nedochází.
Jasně, byla to nadsázka, ale víte ano. Asi, kam tím mířím. Jako, jo?
Ale prostě já jenom říkám, že v takové situaci, kterou máme nyní, je kurz prostě zcela legitimní přizpůsobovací mechanismus, ale můžeme ho nahradit jinými přizpůsobovacími mechanismy. A tam je pak právě otázka, to posuzují ty analýzy sladěnosti, jak budou asi dobře fungovat. A ty hlavní dva kanály jsou trh práce, to znamená, jestli dochází k volnému pohybu pracovních sil, nebo jestli je pružný trh práce, zejména mzdy. A to vidíme, že mzdy moc pružné nejsou a vidíme, že ani k velkému pohybu v rámci Evropské unie za prací nedochází. Nezaměstnaní Italové z jihu Itálie, či z jihu Španělska se nestěhují úplně do severní Evropy, kde je vysoká poptávka po práci, když to zase trošku zjednoduším. A druhý mechanismus je fiskální politika, která to samozřejmě může zachycovat takovými těmi neviditelnými mechanismy toho přerozdělování. Existují transfery, já nevím, z Prahy a ze středních Čech do Karlovarského, z Ústeckého či Moravskoslezského kraje, ale my takovouhle fiskální politiku v eurozóně nemáme. Jinými slovy, euro je měna bez státu a tam já bych viděl tu hlavní slabinu za sebe a takových měn na světě funkčních, stabilních, odolných moc není. Není vlastně vůbec žádná, si myslím. A k tomu, aby euroodolné bylo, buď se musí stát to, aby ty státy nějak srostly ekonomicky takovým způsobem, aby vlastně byly dostatečně odolné, aby jejich národní politiky měly fiskální prostor, prováděly strukturální reformy, aby se s těmi změnami vypořádávaly. To znamená, aby ta eurozóna nějak konvergovala a tu konvergenci úplně nevidíme. A nebo si musíme k tomu euro dotvořit ten stát s fiskální politikou. Ale to taky nevidím.
Není naopak právě teď slyšitelné takové volání právě potom, aby Evropská unie se konečně spojila a čelila vlastně těm geopolitickým výzvám, které teď jsou. Nechci to nějak zlehčovat, ale z jedné strany prostě válčí agresivní Rusko na Ukrajině, na druhé straně Donald Trump, zvolený prezident USA, chystá celní války, restrikce i na zboží z Evropy a všichni říkají, Evropa se musí postavit na vlastní nohy, musí se více spojit. Není to vlastně ta cesta více se spojit a mít společnou měnu?
Máte úplnou pravdu, zase dva komentáře. První komentář je, že já takových voláních od politiků jsem slyšel prostě různými směry dlouho, ale velmi často prostě politice se něco říká a něco jiného se dělá, takže si nejsem jist, jestli to volání, která slyšíme, dojdou i praktického hmotného naplnění. A druhá věc je to, že Evropa čelí prostě zvýšeným geopolitickým tlakům, ať už je to klima, Spojené státy, Čína, Rusko, válka na Ukrajině a podobně. a že tím jsou vytvářeny jakési tlaky na nějaké větší smilování, je pravda, ale já si myslím, že zapomínáme na tu B tohoto příběhu, a to je to, že to, co se děje uvnitř Spojených států, se odehrává i uvnitř Evropské unie. Odehrává se to uvnitř Německa, odehrává se to uvnitř Francie, možná i uvnitř České republiky. To znamená, ta společnost se vnitřně, já bych řekl, více dělí, než se sjednocuje. A více se podle mě i dělí státy Evropské unie mezi sebou. Nejsem si jist, jestli dneska můžeme mluvit o nějakém silném francouzsko-německém motoru. Nejsem si jist, do jaké míry je velká jednota s některými státy, dejme tomu na východě Evropy, no, a jak vnímají situace.
Čili pro vás to spíš argumentuje vlastně proti euro.
No proti euro. Já se nesnažím argumentovat nějak normativně. Já se snažím tu situaci popisovat a snažím se z toho vyvazovat nějaké realistické závěry, a já prostě vidím i v Evropské unii vlastně silnější štěpení v tuhle chvíli. Byť z vnějšku existuje nějaký tlak na tu konsolidaci, ale já tu konsolidaci nevidím.
Vím, že je to spekulativní otázka, ale zkuste mi odpovědět. Když vláda dostane ty vaše závěry, co si myslíte, že udělá? Bude to znamenat, že se vlastně neudělá nic?
Pokud má být úplně upřímná, nechci předjímat závěry vlády.
Nebo co premiér... byste si od toho vzal, kdybyste tu zprávu dostal?
Já si myslím, že v tuhle chvíli se nestane nic, ani se nemusí stát něco, a bude spíše otázkou, do jaké míry si z toho vyvodí strany. Máme nejpozději na podzim příštího roku volby, tak do jaké míry to jednotlivé politické strany budou chtít to téma uchopit právě proto, aby případně vytvořili ten širší politický a nebo i dokonce společenský konsenzus k tomu, jestli to euro přijmout nebo ne, a do jaké míry oni si vyhodnotí, že tohle má smysl nebo nemá. Ale to je skutečně na nich.
Díky za rozhovor.
Rádo se stalo, děkuji za pozvání. Naschledanou.
Z dnešního pořadu je to vše. Hlavním hostem byl náměstek ministra financí a bývalý viceguvernér ČNB Marek Mora. Celý díl i všechny další najdete jako pořad Peníze a vliv na našem webu i v podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Jana Klímová.